Herra, anna minulle rohkeutta julistaa sinun sanasi sillä tavalla kuin sinun pyhä henkisi on sen minulle kirkastanut. Aamen. Tänään on siis aiheena Paavali ja naiset. Yleensähän Paavalista ajatellaan, että hän on jonkinlainen naisvihaaja tai ainakin vanha poika, joka ei ymmärrä näitä naisasioita. Tai sitten saatetaan ajatella, että hän oli erehtyväinen oman aikansa tuote, joka puhui naisista, niin kuin siihen aikaan puhuttiin, mutta nyt on sitten eri käsitykset. Olen etsinyt Raamatusta kaikki, mitä Paavali sanoo naisista, ja yritän nyt sanoa teille siitä mahdollisimman monta asiaa. Aloitan näistä Paavalin naispuolisista ystävistä, joista varmasti huomattavin oli Priskilla, naisteologi. Tarina alkaa syksyllä 50. Yli 2 vuosikymmentä on jo kulunut Jeesuksen ylösnousemuksesta. Paavali on tuona aikana ehtinyt kokea uskomattoman monta asiaa. Ensin hän oli kristinuskon intohimoinen vihaaja, kristillisen kirkon vainoaja. Sitten dramaattinen kääntyminen ja 3 vuotta jossain erämaassa, ja sen jälkeen hänestä tuli ensin seurakunnan työntekijä ja sitten lähetyssaarnaaja. Nyt on menossa jo hänen toinen lähetysmatkansa. Olemme apostolien tekojen 18. luvussa ensimmäisessä jakeessa. Paavali lähti sitten Ateenasta ja meni Korinttiin. Siellä hän tapasi Akvilan, Pontoksesta olevan juutalaisen, ja tämän vaimon Priskillan. He olivat äskettäin tulleet Italiasta, koska Claudius, siis keisari, oli karkottanut Roomasta kaikki juutalaiset. Paavali meni heidän luokseen ja jäi työskentelemään heidän kanssaan, sillä heillä oli yhteinen ammatti. He olivat teltantekijöitä. Näin alkaa kuvaus Paavalin pitkäaikaisesta ystävyydestä Akvilan ja Priskillan kanssa. Meille ei kerrota, missä vaiheessa tämä pariskunta oli kääntynyt kristityksi. Oliko se tapahtunut jo Italiassa, he olivat Italiasta kotoisin, vaiko vasta siellä Korintissa, jonne he tulivat, kun kaikki Roomasta karkoitettiin kaikki juutalaiset. Paavali viipyi tässä Korintin suurkaupungissa Kreikassa 1,5 vuotta. Päivällä hän saarnasi, mutta yön synkkinä hetkinä hän hankki jokapäiväistä leipäänsä. Hän oli nimittäin teltantekijä. Ja sattui nyt niin, että tämä pontoslainen pariskunta, he olivat myöskin teltantekijöitä. Ja näin he löysivät toisensa. Yöllä neuloivat niitä telttoja. Huomatkaa, että myös vaimo oli opetellut tämän teltantekijän ammatin. Minun mielestäni se tarkoittaa sitä, että heillä ei ollut lapsia. Ja tämä vaimo oli hyvin aloitekykyinen. Paavalin oli luonnollisesti paljon mukavampi ommella telttoja yhdessä tämän pariskunnan kanssa. Siinä oli hyvää aikaa tutustua toisiinsa ja opettaa Raamatun tulkintaa ja kristillistä dogmatiikkaa. Paavali ei suinkaan karkoittanut tätä Priskillaa, eli Paavali kutsui häntä aina lempinimellä Priskaksi. Hän ei karkottanut Priskaa. Kuulo etäisyydeltä pois, kun hän aloitti dogmatiikan oppitunnit, vaan Priska opiskeli sen koko kurssin. Ja hänestä tulikin yhtä pätevä teologi kuin miehestäänkin. Ja sitten Korintissa tapahtui, että juutalaiset nostattivat virkavallan kristittyjä vastaan ja tuli monenlaista rettelyä ja lopulta Paavalin piti lähteä sieltä pois. Akvilas ja Priskilla läksivät yhdessä hänen kanssaan, mutta he jäivät sitten Efesoon vähän Aasiaan, kun Paavali jatkoi kotimaahansa Jerusalemiin. Ja tämä pariskunta jäi hoitamaan Efeson seurakuntaa. Ja juuri siihen aikaan Efesoon ilmestyi kuuluisa juutalaiskristitty evankelista nimeltä Apollos. Hän oli loistava puhuja. Raamattu sanoi, että hän suorastaan hehkui pyhää intoa julistaessaan Jeesusta kaupungin synagogassa. Pontoslaiset istuivat kuuntelemassa ja yhtäkkiä he kauhukseen tajusivat, että tämä mies ei tunne muuta kuin Johanneksen kasteen. Hän ei tiedä kristillisestä kasteesta mitään. Hänelle kaste on samanlainen parannuksen teon merkki kuin Johannes kastajalle aikanaan. Ja Luukas kertoo kauniisti, että Priskilla ja Akvila ottivat Apolloksen huostaansa ja perehdyttivät hänet tarkemmin Jumalan tiehen. Tässä vaiheessa Priskillan nimi esiintyy ennen miehensä nimeä. Pontoslaiset avasivat ovensa ja sydämensä Apollokselle ihan samalla tavalla kuin he olivat avanneet Paavalille. Ja he opettivat molemmat hänelle oikeata kristillistä kasteoppia. Priskilla myöskin. Kristillinen kasteoppihan on määritelty apostolien teoissa näin. Apostolien teot 2.38. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Syntien anteeksi antamus ja Pyhän Hengen saaminen kuuluvat kasteeseen, mikä ei pitänyt paikkaansa Johanneksen kasteesta. No niin, siis Apollos muutti käsitystään tästä kasteopista. Tämähän ei ole ihan itsestään selvää. Kun suurelle saarnamiehelle mennään neuvomaan, että sinä olet tässä asiassa väärässä, niin saattaa olla, että hän vain suuttuu. Mutta minä ajattelen hiljaisessa mielessäni, että naisten vaikutus tällaisissa asioissa saattaa olla jopa ratkaiseva. Nämä suuret saarnamiehet eivät aina mielellään ota kritiikkiä toinen toisiltaan, mutta joskus he kuuntelevat ihan kiltisti, kun nainen sanoo heille nämä samat asiat. No, Paavali tapasi tämän pariskunnan myös kolmannella lähetysmatkallaan, jolloin hän viipyi Efesossa 3 kuukautta. Hän lähetti sieltä kirjeen Korinttiin, menossa oli nyt vuosi 54. Ja hän kirjoittaa sitten sen korintilaiskirjeen tervehdysosassa näin, 1 Kor 16:19. Aasian maakunnan seurakunnat lähettävät teille terveisensä. Myös Akviila ja Priska ja heidän kodissaan kokoontuva seurakunta lähettävät teille paljon terveisiä Herran nimeen. Elikkä näiden kahden kodissa kokoontui nyt seurakunta. Kotikokouksia oli pidetty aikaisemminkin, mutta nyt ensimmäistä kertaa mainitaan, että kotikokouksesta oli tullut seurakunta. Ja niinpä näiden Akviilan ja Priskan olohuoneesta oli tullut Herran temppeli. Ja lapsettomuuden suru, jos he kerran olivat lapsettomia, oli muuttunut heille armolahjaksi. Vaimolla oli täsmälleen yhtä suuret mahdollisuudet evankeliumistyöhön kuin miehelläkin. Ja vaimolla oli myös siihen tarvittava armolahja. Priska oli miehelleen tässä tilanteessa apu, joka oli hänelle sopiva, niin kuin luomiskertomuksessa sanotaan. Sitten kului taas muutama vuosi ja Paavali kirjoitti kirjettä Rooman seurakunnalle. Ja kuinka ollakaan, hän liittää siihenkin kirjeeseen terveiset näille kahdelle, mikä tarkoittaa, että pariskunta on nyt muuttanut Roomaan. Ja heidän kodissaan kokoontuu sielläkin seurakunta. Hehän ovat lähtöisin Italiasta, että he välillä kävivät vähässä Aasiassa ja sitten tulivat taas Italiaan. Näin Paavali kirjoittaa. Roomalaiskirje 16.3. Tervehtikää Priskaa ja Akvilaa työtovereitani Jeesuksen Kristuksen palveluksessa. He ovat panneet henkensä alttiiksi minun takiani. Ja heitä kiittävät minun lisäkseni myös kaikki pakanuudesta kääntyneiden seurakunnat. Sanokaa terveisiä myös heidän kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle. Paavali ei ollut koskaan itse käynyt Roomassa. Kaikki ne, joille hän lähettää terveisiä, niin hän oli tutustunut heihin siellä vähässä asiassa. Ja nyt hän kiittää näitä Akviilaa ja Priskaa kahdesta asiasta. Ensinnäkin he olivat olleet Paavalin työtovereita Kristuksen palveluksessa. Myöskin Priska. Ja he olivat panneet henkensä alttiiksi apostolin tähden, myöskin Priska. Siellä oli ollut joku vaaratilanne siellä Efesossa ja tämä pariskunta oli pelastanut Paavalin oman henkensä uhalla. Siitä kaikki maailman kristilliset seurakunnat ovat kiitollisuuden velassa nyt Akviilalle ja Priskalle, sanoo Paavali. Eli kaikki kristityt siihen aikaan tunsivat tämän pariskunnan. Ja sitten kun mennään Paavalin viimeiseen kirjeeseen, joka on toinen kirje Timoteokselle, niin vielä siinäkin kirjeessä löytyy näiden kahden nimi. Kirjettä kirjoittaessaan vanha apostoli tiesi jo lähtölaskentansa alkaneen. Hän virui Rooman vankilassa kuolemantuomio silmiensä edessä ja ajatteli, että hän ei varmaan näe näitä rakkaita ystäviään enää koskaan. Ehkä tämä jäi heille viimeiseksi viestiksi. Sano terveisiä Priskalle ja Akvilalle. 2 Tim 4:19. Taas nämä kaksi ovat päässeet listan kärjille ja Priska suorastaan ensimmäiseksi. nyt on vuosiluku suunnilleen 60-luvun puolen välin paikkeilla, jolloin siis Paavali siis kuoli siihen aikaan marttyyrikuoleman. Voimme vain aavistaa, mitä Priskan ystävyys merkitsi tälle vanhalle ja vainotulle apostolille. Puolentoista vuosikymmenen aikana. Nimenomaan sellaisen naisen ystävyys ja rakkaus, jolla oli samat teologiset intressit kuin hänellä itsellään. Kuusi kertaa Akvila ja Priskilla mainitaan Raamatussa, joista neljä kertaa vaimon nimi ensin. Luukas kutsuu Priskillaa aina koko nimellä ja Paavali aina lempinimellä. Nämä ajoitukset, milloin nämä kirjeet on kirjoitettu, minä olen ottanut kirjasta Carson Moo Morris, An Introduction to the New Testament. No niin, sitten seuraava pointti. Seuraavat naiset. Filipin seurakunnan Euodia ja Syntyke. Jos minulla olisi vähän enemmän aikaa, minä puhuisin tarkemmin, mutta nyt minä menen nopeasti. Paavali sanoo näistä naisista, että kehotan Euodia ja Syntykeä elämään sovussa Herraa palvellen. Heillä oli ollut jotakin riitaa. Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini tai synsykukseni, auttamaan näitä naisia, jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta, samoin kuin veli Clemens ja muutkin työtoverini, joiden kaikkien nimet ovat elämänkirjassa. Filippiläiskirjeen 4:2-5. Tässä on kaksi naista, jotka ovat taistelleet Paavalin kanssa evankeliumin puolesta. Voi miten ihanaa, että tämäkin lause löytyy Raamatusta. He olivat varmaan seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöitä, mutta miten he olivat taistelleet evankeliumin puolesta? Tietenkin julistamalla, kehottamalla, harhaopeista varoittamalla, sanan voimalla. Paavali siis huoli naisia rinnalleen jopa taistelemaan oikean uskon puolesta. No sitten seuraava nainen, Foibe diakoni, joka esiintyy roomalaiskirjeen 16. luvussa, ensimmäisessä jakeessa. Annan teille suositukseni sisarestamme Foibesta, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija. Ottakaa hänet vastaan Herran palvelijana niin kuin pyhille sopii, ja auttakaa häntä kaikessa, missä hän tarvitsee teitä. Onhan hän itsekin ollut tukena monelle, myös minulle. Siis roomalaiskirjeen lopussa Paavali lähetti terveisiä 25 ystävälleen, joista 9, eli 1/3 on naisia. Ja aivan ensimmäiseksi hän suositteli Rooman kristityille tätä Foibe-sisarta, joka on Kenkrean seurakunnan diakoni. Foibe on menossa Kenkreasta, joka on siis Korintin satamakaupunkiin. Sieltä on menossa Italiaan, linnuntietä 1000 kilometriä. Ja aivan ilmeisesti yksin. Ei ainakaan sanota, että hän on jonkun seurassa matkalla. Ja Paavali jätti tämän kallisarvoisen roomalaiskirjeensä hänen kuljetettavakseen. Sitten tässä on sellainen mielenkiintoinen juttu, että sanotaan, että hän on diakoni, eikä diakonissa. Sanotaan diakonos, eli se on maskuliinimuoto. Ihan sama muoto, mitä käytetään näistä Stefanuksesta ja kaikista muista diakoneista. Ehkä tämä feminiinimuoto diakonissa ei ollut silloin vielä, sitä ei oltu keksittykään. Mutta jos Foibe oli diakoni, niin hän teki juuri sitä, mitä diakonit apostolien teossa tekivät. Toimitti rakkauden palvelusta köyhille ja myöskin piti puheita. Ja sitten Paavali antaa tästä diakonista todella hienon suosituksen. Hän on ollut tukena monelle, myöskin minulle. Tässä käytetään kreikan sanaa prostaattis, suojelija, josta niin kuin vivahtaa semmoinen merkitys, että hänellä on ollut jonkin verran varoja ja yhteiskunnallista asemaa. Nämä suojelijat yleensä olivat sellaisia. Ja näitä tämä Foibe on nyt sitten käyttänyt seurakunnan diakonina toimiessaan. Hän oli ollut Paavalin tukija ja suojelija. Ajatelkaapa sitä. Tämä nainen. Hän oli varmaan antanut apostolille rahaa, ruokaa, kuunnellut häntä, rohkaissut häntä, lohduttanut Jumalan sanalla. Ehkä oli kulkenut evankeliumismatkoilla siellä Korintissa. Hän ei ilmeisesti ollut naimisissa, koskapa hänellä oli tilaisuus tehdä tällaisia matkoja. Ja pikkusen minä todella ihmettelen sitä, että siihen aikaan joku nainen läksi tällaiselle ulkomaanmatkalle yksin. Ja mikä lie ollut sen matkan päätarkoitus? Siis Korintista Roomaan. Kiertelikö hän ehkä eri seurakunnissa opettamassa diakoniatyötä? No tämä on nyt vaan ihan minun arvaukseni. Vai kuljettiko hän avustuksia paikasta toiseen? Kertoiko Kreikan seurakuntien kuulumisia Italiassa ja Italian seurakuntien kuulumisia Kreikassa? Joka tapauksessa Paavali kehotti Rooman kristittyjä ottamaan hoiven vastaan Herrassa, niin kuin pyhien sopii, ja auttamaan häntä kaikessa, mitä hän tarvitsee. Tämä oli foive. No sitten seuraavaksi puhun näistä muista Roomassa asuvista Paavalin naispuolisista ystävistä. Eli olemme vielä roomalaiskirjeen viimeisessä luvussa. Sanoin jo teille, että siellä mainitaan 9 naista nimeltä. Yksi kolmasosa tervehdysten vastaanottajia. Ja kysymyksessä on kaiken lisäksi seurakunta, missä Paavali ei ole koskaan itse käynyt. Hän tuntee sieltä niin monta naista. Ja minä en voi olla ihmettelemättä sitä, että miten monenlaisia ja monenikäisiä ystäviä tämä vanha poika apostoli oli löytänyt maailmaa kiertäessä. Kuunnelkaapa tätä. Tervehtikää Priskaa, työtoveriani Jeesuksen Kristuksen palveluksessa. Tämä minä jo teille sanoin. Se oli jae 3. No sitten, terveisiä Marialle, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän hyväksenne. Joku Maria. Terveisiä Tryfainalle ja Tryfosalle, jotka tekevät ahkerasti Herran työtä. Jae 12. Ehkä kaksostytöt ehdotti eräs kommentaari. Tryfaina ja Tryfosa. Sitten vielä jae 12. Terveisiä Persikselle, rakkaalle sisarelle, joka on nähnyt paljon vaivaa Herran työssä. Jae 13. Terveisiä Ruufuksen äidille, joka on kuin äiti minullekin. Ja sitten 15. Terveisiä Filologoksen vaimolle Julialle ja Nereuksen sisarelle. Tähän se loppui. Huomiota kiinnittää ennen kaikkea se, miten paljon Paavali antaa arvoa naisten panokselle Jumalan valtakunnan työssä. Siitähän hän heitä kiittää. On nähnyt paljon vaivaa Herrassa. Mutta apostoli rohkenee jopa kutsua yhtä naista rakkaaksi sisarekseen. Tätä Persistä, rakkaaksi sisarekseen. Ja yhtä toista naista äidin korvikkeeksi. Nämäkin ihmissuhteet kuuluvat Raamatun rakkaustarinoiden joukkoon. Miten ihanaa se onkaan, että kristillisissä piireissä on aina ollut mahdollista solmia läheisiä ystävyyssuhteita yli sukupuolirajojen, ilman että kukaan luulee mitään. Ja jos tämä häviää kristillisestä kirkosta, niin se on todella suuri vahinko. Tähän asti se on ollut mahdollista. Ja se on ollut todella ihana asia tällaiselle niin sanotulle vanhalle piialle kuin mitä meikäläinenkin on. Paavali oli pioneeri siinä, mitä tulee naisten työpanoksen arvostamiseen kristillisessä kirkossa. Sitä hämmästyttävämpää sitten on, että juuri tämän asian suhteen hän on saanut osakseen paljon epäoikeudenmukaista kritiikkiä. Arvatkaapa, olisiko joku juutalainen synagoga voinut kirjoittaa naisista näin niin kuin Paavali kirjoitti. Siellä eivät naiset avanneet suutansa. No niin, nyt minä olen puhunut Paavalin ystävistä, nyt puhun hänen opetuksestaan. Paavalin opetus naisen paikasta perheessä seurakunnassa. Ja ensinnäkin nainen avioliitossa sinkkuna ja leskenä. Mitäs Paavali siitä sanoi? Vanha poika Paavali joutui kirjeissään antamaan neuvoja myös kristittyjen seksuaalista käyttäytymistä koskien. Jos häneltä kerran jotain asiaa kysyttiin, niin hänhän vastasi kiertelemättä ja kaartelematta, nimittäin asioita niiden oikeilla nimillä. Ja korintilaiset olivat sitten tiedustelleet seksuaalisen pidättyvyyden arvoa avioliitossa. Oliko se tarpeellista vai ei, ja jos oli, niin kuka siitä päätti? Ja Paavali vastasi, 1.7, että näistä asioista sovitaan yhdessä aviopuolison kanssa. Kun naimisiin kerran on menty, niin vaimon ruumis ei ole enää hänen omassa vallassaan, vaan miehen. Nainen ei siis saa enää yksin päättää ruumiinsa käytöstä, lainausmerkeissä. Ja tästä asiasta ovat kaikki maailman kulttuurit ja uskonnot olleet liikuttavan yksimielisiä, melkein meidän päiviimme asti, mutta ei ihan. Mutta sitten seuraa se pommi. Paavali jatkaa. Miehenkään ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan vaimon vallassa. Tämähän tarkoittaa suomeksi sanottuna, että Paavali tunnustaa naisen sukupuolivietin olemassaolon ja oikeutuksen. Tämä on uskomattoman radikaali kanta uskonnollisen rappin suusta ajanlaskumme alussa. Muistakaamme, että on tänäkin päivänä, siis tänäkin aamuna Hesarista luettiin esimerkiksi tästä naisten ympärileikkauksesta, joka tarkoittaa, jonka koko funktio on se, että nainen ei saisi tuntea halua sukupuoliseen kanssakäymiseen. Hänet silvotaan sillä tavalla, että hän ei sitä tunne. Ja tämä tehdään, jotkut sanovat, että parille miljoonalle tyttölapsille joka ikinen vuosi. Ajatelkaa, miten erilainen oli Paavalin ajattelukanta tässä. Miten suuri ero tuollaisen sovinismin ja Paavalin opetuksen välillä. Apostoli aivan vakavissaan julistaa naisen tasa-arvoiseksi miehen kanssa aviollisen seksuaalielämän alueella. Mutta muuten Paavali kyllä vaatii kristityiltä ehdotonta yksiavioisuutta. Seksuaalielämä kuuluu miehen ja naisen väliseen elinikäiseen avioliittoon. Ei minnekään muualle. Ei kihlausaikaan, ei avoliittoon, puhumattakaan nyt irtosuhteista tai uusioliitoista. Ei myöskään homosuhteisiin. Paavali puhuu näistä roomalaiskirja yhdessä, sitten 1 kor 7 ja roomalaiskirja 7. Voitte itse lukea tarkemmin. Jos ei uskova puoliso ottaa avioeron, niin sille ei voi mitään. Mutta toisen kanssa ei kristitty saa mennä naimisiin niin kauan kuin tämä ensimmäinen elää. Viettinsä on ihmisen hillittävä, olipä hän sitten missä siviilisäädyssä hyvänsä. Tämä on aika radikaali kanta, kun ajattelee meidän aikamme ajattelutapaa. Mutta toisaalta Paavali on realisti ja tajuaa, että naimattomuuteen tarvitaan erityinen lahja. Se ei sovellu kaikille. Parempi on mennä naimisiin kuin palaa tyydyttämättömän seksuaalivietin tulessa, sanoo Paavali. Avioliitto on suurimpia Jumalan lahjoja, josta kristityn on Jumalaa kiitettävä. Paavali pitää harhaopin merkkinä sitä, että kielletään menemästä naimisiin, taikka korotetaan naimattomuus jotenkin hengellisemmäksi olotilaksi kuin avioelämä. Mutta Paavalin kirjeestä löytyy vielä yksi mullistava uudistus naisen asemaan, nimittäin naimattoman naisen arvo. Vanhaa piikaa, lainausmerkeissä, ei juurikaan ole arvostettu missään kulttuurissa, ennen taikka jälkeen kristinuskon. Mutta Paavali pitää selibaatissa elävän sinkun elämää jopa avioliittoa suositeltavampana vaihtoehtona, koska nainen saa siinä omistautua kokonaan Jeesuksen palvelemiseen. Ja myöskin sen tähden, että tulevissa ahdistuksissa on helpompaa sillä, jolla ei ole lapsia helmoissa. Mutta lapsettomuuttakaan ei naisen tarvitse hävetä, koska hänellä yksinäisellä on enemmän lapsia kuin sillä, jolla on mies. Paavali itsekin kutsuu Timoteusta omaksi pojakseen ja rakastaa häntä taatusti yhtä paljon kuin olisi hänen biologinen isänsä. Sitten seurakunnassa on vieläkin yksi naisten ryhmä, jota varten Paavali antaa muutaman neuvon, nimittäin lesket. Miehet kuolivat naisia nuorempina tuohon aikaan niin kuin nytkin. Ja Paavali näkee, että siinä on juoruilun ja kylän kiertämisen vaara, tyhjän elämän vaara, jos niin kuin leskille ei järjestetä jotain tärkeää tekemistä. Ja nuoret lesket voivat mennä naimisiin, mutta vanhempia varten seurakuntiin perustettiin sellaisia lesken virkoja. No olisivatko ne nyt ihan virkoja olleet, mutta kuitenkin sellaisia tehtäviä. Paavali neuvoo, miten vanhemmat naiset opettavat nuoremmille sekä kodinhoitoa että kristillistä rakkautta ja vieraanvaraisuutta. Sitten jos ei ollut läheistä sukulaista elossa, kun nämä naiset vanhenivat, niin seurakunta piti heistä huolta. Sitten tulee se Paavalin opetuksen kohta, josta nykyaikaan ehkä eniten suututaan. Ja se on tämä naisen alamaisuus. Paavalin mukaan mies on vaimonsa pää. Mutta itse asiassa tässä on kysymys järjestyksestä, jonka Jumala itse on säätänyt perheeseen, seurakuntaan, mutta myöskin kolmiyhteyden sisälle. Kuunnelkaapa tätä, 1 Kor 11:3. Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. Kysymys ei voi olla eriarvoisuudesta, sillä onhan mahdotonta ajatella, että Jeesuksen ja hänen isänsä välillä olisi joku arvoero. Mitä se sitten merkitsee, että toinen on toisen pää? Se merkitsee varmaankin sitä, että kuka tekee lopulliset ratkaisut tämän suhteen sisällä ja kuka kantaa lopullisen vastuun. Hän on sitten se pää. Eli perheessä ja seurakunnassa Paavali asettaa tämän alamaisuuden naisen osaksi, mutta alamainen sana, sitä ei saa lukea alistettu, koska sitä se ei tarkoita. Paavali kuitenkin sanoo, että ei tässä ole miestä eikä naista. Siis se ei ole alistettu, koska Jeesuskaan ei ollut isänsä alistama, ja kuitenkin isä oli hänen päänsä. Kristillisessä kirkossa pätevät täysin toisenlaiset johtamisen, eli päänä olemisen mallit, kuin ympäröivässä maailmassa. Jeesus opetti näin. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo teidän joukossanne tulla ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Johtajan malli on olla kaikkien orja. Ja oikea pää todellakin rakastaa ja palvelee sitä, jonka pääksi hänet on asetettu. Niin Jeesus teki, hän suostui ilomielellä orjan osaan. Ja jos kristityt miehet ja miehet yleensä tekisivät tätä enemmän, niin minä luulen, että naiset eivät olisi koskaan nousseetkaan kapinaan siinä asiassa, että pitäisi olla alamainen. Jos miehet olisivat kohdelleet meitä niin kuin heidän olisi pitänyt, niin me olisimme ilolla alamaisia. Kuka nainen sydämessään on onnellinen, jollei hänen miehensä kanna perheestä perimmäistä vastuuta? Kuka vaimo on tyytyväinen tohvelisankari? Kuka on tyytyväinen kristillisten seurakuntien ja järjestöjen nykyiseen tilaan, jossa todellista johtajuutta saa etsiä niin kuin neulaa heinäsuovasta? No niin, tämä oli sitten alamaisuudesta. Sitten nainen seurakunnasta vielä muutama asia. Tässä kohden, siis mitä nainen saa tehdä ja mitä hän ei saa tehdä seurakunnassa, niin siitä kohden löytyy Paavalilta sellainen näennäinen ristiriita. Kun toisaalta hän sanoo itsestään selvänä asiana, että naiset profetoivat ja rukoilevat hänen seurakunnissaan. 1 Kor 11:5. Mutta toisaalta sitten. Toisaalta hän sanoo, että naiset eivät saa puhua seurakunnan kokouksissa. Olkoot vaiti, olkoot alamaisia. Naisen puhuminen on suorastaan häpeällistä. Jos jokin asia on jäänyt hän heille epäselväksi, niin kysykööt sitä kotona miehiltä. Tämä on Herran käsky. Jos joku ei tunnusta sitä Herran käskyksi, niin häntä itseään ei tunnusteta kristityksi. 1 Kor 14. Siis mistä tulee tämä ristiriita, että toisaalta Paavali sanoi, että saa profetoida ja toisaalta sanoi, että ei saa puhua. Nyt minä yritän sitä vähän selittää. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minut on koskaan päästetty kirkkoon puhumaan tästä aiheesta, ja saattaapa olla viimeinenkin. Ja nyt minä odotan pelolla ja vahvistuksella, että toivottavasti teistä nyt ei kukaan suutu. Kun minulla on sellainen kokemus, että kun ruvetaan tästä asiasta puhumaan, niin ne, jotka on meikäläisen kanssa eri mieltä, ne suuttuvat, ja monet rupeavat itkemäänkin. Että minä nyt toivon, että te jaksaisitte kuunnella, mikä on siis minun kantani, miten minä olen sen Raamatusta löytänyt. Ja tämä nyt ei sitten tietenkään tarkoita sitä, että minä en antaisi muiden olla muuta mieltä. Mutta koska minun omatuntoni on tähän sidottu, niin minun täytyy elää tämän tulkinnan kanssa. Eli siis Paavali sanoi, että naiset saavat profetoida. Hän sanoi suorastaan, että kaikki saavat profetoida hänen seurakunnan kokouksissaan. Ja hän sanoi, että profetoiminen on yksi parhaimpia armolahjoja, paljon parempi kuin kielillä puhuminen. Ja sitä lahjaa pitäisi kaikkien kristittyjen tavoitella. Nimittäin profetia ei hänelle merkinyt mitään hurmospuhetta tai pelkkää tulevaisuuden ennustelua, vaan kuulijoiden rakentamista, kehottamista ja lohduttamista. Tämäkin on siellä 1 Kor 11 sanottu. Hän sanoo myös, että profetian kautta saadaan opetusta. Siis kun naiset profetoivat, niin sen kautta voivat ihmiset saada opetusta. Naiset niin kuin miehetkin. Tässä kohden ei aseteta eroa, että mikä sukupuoli on kysymyksessä. Profetoiminen oli uskoville tarkoitettua julistusta, mutta myös uskosta osattomien sydän tuli paljastetuksi sen kautta. Ja te voitte nyt lukea itse tämän 1 Kor 12, 12 ja 14. Paavali asettaa yhden ehdon tälle naisten profetoimiselle. Se pitää tehdä pääpeitettynä. Ja minä olen selostanut tämän päänpeittämisen tässä kirjassani, mutta minulla nyt ei ole aikaa siitä puhua, mutta ostakaa se kirja ja lukekaa. Lyhyesti sanottuna tilanne on se, että pään peittäminen tarkoitti sen osoittamista, että minä olen naimissa. Sama mitä sormus nyt. Ja Japanissa ennen vanhaan kimonon hihan pituus osoitti, kuka on naimisissa ja kuka ei. Ja tämä pään peittäminen on osa kulttuuria, mutta siis se, että naisen on vaiettava seurakunnassa, on Herran käsky. Mitä se tarkoittaa, kun Paavali puhuu näin ristiin? Mitä naiset eivät saa tehdä? Miten puhuminen eroaa profetoimisesta? Eikö poivediakooni mukamas puhunut seurakunnassa, jossa hän vieraili? Eikö Priskilla omassa kotikokouksessaan? Eivätkö Euodia ja Syntyke, kun he taistelivat evankeliumin puolesta? Tähän Paavalin puhekieltoon voidaan suhtautua kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on se, että sanotaan, että Paavalin opetus ei ole enää pätevää meidän päivinämme. Se oli pätevää silloin, kun naisen asema oli toinen, mutta se ei ole pätevää enää nyt. Ja yleensä naispappoiden kannattajat ajattelevat tällä tavalla. Mutta minä en uskalla lähteä tälle tielle. Tiedättekö miksi? Koska jos lähtee tälle tielle, niin sillä tavalla sitten voidaan kyllä kumota muutkin Herran käskyt. Voidaan sanoa, että se ja se asia oli silloin pätevä, mutta ei ole nyt. 10 käskystä ei jää mitään jäljelle, jos niin kuin lähdetään ja mennään etapista toiseen. Minä en uskalla sille tielle lähteä. Ja toinen tapa sitten on se, että sanotaan, että Paavalin puhekielto pätee yhä, se on Jumalan sanaa. Mutta seuraava kysymys on, mitä se sitten tarkoittaa? Ja tässä kohden kristillisessä kirkossa on niin kuin kahdenlaista eksegeesiä. On olemassa siis tämä korkeakirkollinen eksegeesi, tarkoittaa Raamatun selitys siis, jossa sanotaan, että Paavali, kun hän kielsi naisilta jotakin, niin hän kielsi saarnaamisen Jumalan palveluksessa, koska se on se kirkon pääasiallinen tilaisuus. Siellä saa puhua vain seurakunnan paimen, eli pappi. Ja sitten ja kuten Paavali sanoi, niin seurakunnan paimen on sitten yhden vaimon mies. Mutta sitten on tämä matala kirkollisempi eksegeesi, eli Raamatun selitys, joka ottaa mukaan myöskin tämän toisen kohdan, missä Paavali puhuu naisten puhekielosta, eli 1 Tim 12. Oppikoon nainen hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvaisena, mutta minä en salli, että nainen opettaa ja että hän hallitsee miestänsä. Tähän tulee tämä hallitseminen mukaan. Ja matalakirkolliset yleensä tulkitsevat sen sillä tavalla, että se, minkä nainen, Paavali kieltää naiselta, niin on tämmöinen juuri nimenomaan seurakunnan paimenen virka. Se, että nainen hallitsee sitä seurakuntaa. Ja siihen paimenen virkaan kuuluvat samat tehtävät kuin paimenelle yleensä kuuluivat, lammaspaimenelle ruokkia lampaita ja karitsoita, eli vastata oikeasta opista. Taistella sutta vastaan, vaikka sitten oman henkensä uhalla. Tarkoittaa pitää harhaopettajat poissa kristittyjen laumasta. Ja sitten tämmöinen portinvartijan tehtävä, siitä päättäminen, kuka päästetään kasteelle ja ehtoolliselle. Kysymys seurakuntakurista. Samoin vastuu seurakunnan muista työntekijöistä, heidän opistaan ja elämästään. Siis tämä kuuluisi paimenen tehtäviin. Onko tämä nyt liian monimutkaista? Minä sanon se uudestaan, että siis ne, jotka vastustavat naispappeutta, niin ne jakaantuvat kahteen ryhmään. Korkeakirkolliset, jotka eivät päästä naista saarnaamaan Jumalan palveluksessa. Ja matalakirkolliset, jotka eivät päästä häntä seurakunnan eivätkä järjestön johtajaksi paimeneksi. Minä itse kuulun tähän jälkimmäiseen ryhmään. Mutta kyllä kunnioitan niitäkin, jotka kuuluvat siihen edelliseen. Ja olen tässä kirjassani tehnyt tarkemman eksegeisin, minkä takia minä olen tähän tulokseen tullut, mutta nyt ei ole aikaa sitä selittää. Mutta tahtoisin vielä sanoa sen, että vaikka seurakunnan johtajan ja paimenen virka on varattu miehelle, niin uhripapin virka, sellaisena kuin se vanhassa testamentissa esiintyy, kuuluu uudessa liitossa kaikille kristityille. Tämä on se yleinen pappeus. Siitä sanoo Pietari näin, 1 Pietari 2.9. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valonsa. Eli siis koko seurakunta on kuninkaallinen papisto. Koko seurakunta, myös naiset, on määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan. Meidän naisten pitää julistaa ja todistaa ympäristöllemme Jumalan suuria tekoja siinä, missä miestenkin. Me saamme välittää sovituksen sanomaa ja uhrata rukousuhreja miesten rinnalla. Meidän on myös arvosteltava oppia ja korotettava äänemme silloin, kun se on Raamatun vastaista. Kaikki tämä kuuluu yleisen pappeuden piiriin. No niin, tämä oli nyt se, mitä minä tahdoin sanoa Paavalista ja naisista. Uskon, että Jumala tahtoi, että me naiset saisimme toteuttaa ominta itseämme seurakunnan työssä. Ja sen takia hän halusi kieltää meiltä jotakin, joka sopii paremmin miehille. Mutta haluaisin nyt lopuksi sanoa, ihan nyt ei ole tämän luennon loppu, vaan koko luentosarjan loppu. Me olemme nyt puhuneet täällä kuinka monesta naisesta? En tiedäkään. Aloitimme Eevasta ja nyt olemme päässeet sitten Paavalin ja hänen ystäviinsä. Miten monen naisen elämän Jeesus onkaan saanut muuttaa historian kuluessa? Miten monelle toivottomalle äidille ja aviopuolisolle hän onkaan antanut toivon? Olen ylpeä saadessani kuulua tähän syntisten ja kuitenkin vanhuskaiden naisten saattoon. Niiden joukkoon, joiden synnit Jeesus on antanut anteeksi, ja jotka hän on kutsunut todistajikseen valtakuntaansa. Ja niin hän on kutsunut sinutkin. Jokaisen Raamatun naisen elämän suurin taistelu on minun mielestäni, miten minä olen sen nyt täältä Raamatusta löytänyt, se on ollut tämä. Voinko minä aivan varmasti luottaa siihen, että Herra pitää minusta ja rakkaistani huolen? Voinko luottaa, että hän tietää, mitä tekee silloinkin, kun hän ei näytä tekevän mitään? Ehkä joku teistä on juuri nyt siinä tilanteessa. Voitko sinä uskoa hänen rakkauteensa ja voimaansa, vaikka näkisit ja kokisit päinvastaista? Tämä on myöskin minun elämäni suurin uskon taistelu. Ja olenhan minä kirjoittanut oman elämäntarinani näihin Raamatun naisten lomaan. Ja omana uskon tunnustuksenani voin sanoa, ettei minun ole koskaan tarvinnut pettyä rakkaaseen vapahtajani pitkällä tähtäimellä, vaikka lyhyellä olen kyllä pettynyt. Mutta loppujen lopuksi on aina osoittautunut, että hän ei pettänyt eikä jättänyt. Hän oli oikeassa. Hän piti mitä lupasi. Hän antoi syntini anteeksi yhä uudelleen. Hän antoi apunsa ja voimansa, hän piti huolta rakkaistani, ja uskon, että pitää edelleenkin. Hänen suuri päämääränsä on viedä meidät kaikki perille uuden luomakunnan ihanuuteen. niin myös sinut ja sinun rakkaasi. Niin kuin psalmissa 25 sanotaan, sinun puoleesi Herra minä käännyn, Jumalani sinun apuusi minä luotan, enhän luota turhaan. Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää vaille apuasi. Aamen, totisesti näin on tapahtuva. Rukoilemme. Rakas Jeesus, kiitos, että olemme saaneet tänä syksynä yhdessä opiskella Raamatun naisia. Kiitos, että näemme, miten sinä olet ollut oikeudenmukainen naisia kohtaan. Näemme, miten todellakin ihanasti sinä heitä kohtelit silloin, kun sinä täällä maan päällä vaisit. Sinä näit kaikki ne haavat, jotka meidän sydämeemme on lyöty, jotka miehet ovat lyöneet. Ja sinä näit, miten vaikeaa tällaisesta on päästä yli ja antaa anteeksi. Mutta Jeesus, me pyydämme nyt sinun apuasi, että sinä parantaisit meidän haavamme, koska sinä osaat kohdella meitä oikein. Anna sinä meille usko, että emme luota sinuun turhaan. Anna sinä anteeksi ne haavat, jotka me naisina olemme toisiin iskeneet, miehiin, lapsiin, vanhempiimme. Kiitos, että saamme jättää elämämme sinun käsisi ja pyytää vielä sitä, että sinä tulisit pian tämän kärsivän maan päälle. Aloittaisit kirkkauden valtakuntasi, jossa ei ole enää syntiä, eikä surua, eikä huolta. Jeesuksen nimessä, aamen.